Miloš Opeš.
Dobar kebab, na cestu.
A tak, sada беше Fiat.
Dobro.
Му кажа дека детално сме го разгледале неговиот предмет. И дека ќе бараме начини да му помогнеме. Те спомнав и тебе дека сме разговарале, дека и ти бараш начини да му се помогне. Му кажа дека има грешки и не е случајно така постапено. И добро, вика, признавам, има, ама не се намерни, не знаев, не знам што она, така да малце порадосен го пуштив. И сега он вика, ако сака да ми помогнете, треба Миле, вика, да ми одговори на жалбата, да ја врати кај овој, вика, и да се реши. Така ли е?
Не, има поедноставен начин има.
Знаеш да што вака постапи? Не знам дали сум ти кажал. Ке го тужи Коци и овој и Тони. На тоа ќе се сведи. Ке им земе оштета и ќе ги бркаја лично.
А да тераме или да му најдеме негова мана?
Како?
Негова мана да му најдеме.
Негова, ако имаме да му најдеме, добро е да имаме, па да видиме понатаму како ќе оди.
Добро.
Значи, ти размисли како да го решиш, ама на начин...
Знам.
Да може и па како треба. Ама не да не биде вака повина на Тони и на Коце. Оти ова испаѓа повина на Тони и Коце. Он ќе си ги земе парите назад, на суд, со камата. Тони и Коце ќе го јадат. И со кривични, и со... Може и со пари, не знам. Они се вознемирени до давка. Но стоп ми пуштаат пораки и двајцата. Предпоставам и тебе. И не е решение.
Океј. Ке го средам само да на тој начин што ќе му речам да се повлече тој жалбата, а Тони ќе го затвори таму. Мислам, имавме со Тони 2-3 пати со станот, така да го знамо детали предмет.
И размисли ако пак за треба како.
Да, и тоа паралелно ќе се го презедам, океј.
Да.
Океј.
Океј, ајде.